Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Încadrarea corectă a diferitelor veniri ale Domnului. Laudă și mulțumiri Domnului! Am auzit deja cuvinte minunate, le-am primit și le credem din toată inima. Suntem de fiecare dată mișcați când Dumnezeu ne vorbește, iar El vorbește prin cuvântul Său și prin Duhul Său. Eu sunt încă mișcat de duminică dimineața. Ce har! Citiserăm cuvântul din Geneza 32. Iar când a fost dată apoi descoperirea prin Duhul, s-a făcut referire la cuvânt și la ceea ce s-a întâmplat acolo. Ce dovadă a prezenței lui Dumnezeu și a călăuzirii directe a Duhului Sfânt. Am putea trece peste aceasta și nici măcar să nu-i dăm atenție. Dar acest lucru nu ar fi corect înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să-i acordăm atenție, pentru că de aceasta depinde. Nu doar să venim aici și să citim un cuvânt, ci Duhul să ne călăuzească ce trebuie să citim. Și apoi, când este confirmat, așa cum a fost duminică dimineața, aceasta înseamnă mai mult decât dacă un orb și-ar primi vederea sau dacă un infirm ar fi vindecat. Pentru că atunci știm exact că Dumnezeu a fost Cel care ne-a condus și ne-a călăuzit. Nu pot să aduc în tocmai la exprimare ceea ce simt în legătură cu acest lucru. În orice caz, o recunoștință adâncă în inima mea. Dumnezeu este credincios. Credincioșia Lui depășește înțelegerea noastră. Nu avem cuvinte pentru a exprima acest lucru. Am auzit atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu, încât nici măcar nu mai este nevoie să caut un pasaj nou, iar acest lucru este întotdeauna ceva frumos. Că poți continua în legătură cu ceea ce a fost citit. Și cine a fost foarte atent, acela a observat că în pasajele care au fost citite, conținutul este ușor diferit de la un pasaj la altul. Dar peste tot este făcută cunoscută voia lui Dumnezeu. Peste tot Duhul vorbește prin cuvânt și descoperă lucruri care vor veni. Ceea ce mi-a atras atenția în ultimul cuvânt este ceva foarte puternic. În Vechiul Testament, așa am citit, atunci când au fost aduse jertfele, oamenilor li se aducea aminte de ceea ce făcuseră. Și ei aveau conștiința vinovăției lor. Cuvântul este aici și prin el s-a dovedit că ei nu erau eliberați de conștiința vinovăției lor, ci de fapt doar li se amintea de vină și simțeau un mare chin în legătură cu aceasta. În Noul Testament este cu totul altfel. Nu doar că trebuie să fie altfel, ci este altfel. Aici este scris, El continuă, zicând, Iată, vin să fac voia ta. El o desfințează pe cea din tâi, pentru ca cea de-a doua să fie valabilă. Nu mai este valabilă prima, ci cea de-a doua. Nu mai este condamnarea, ci pronunțarea dreptății. Nu judecata, ci harul pentru toți cei care sunt în Hristos Iisus. Și noi nu am contribuit într-adevăr cu nimic la faptul că am fost grațiați. Acesta este un har, un dar al lui Dumnezeu, pe care noi îl cunoaștem. Și apoi vine această propoziție. Și prin această voie suntem sfințiți noi, prin aducerea ca jertfă a trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Pe cât de sigur Iisus Hristos a murit pe crucea de la Golgota, noi suntem răscumpărați, salvați, sfințiți, făcuți fericiți. Nu vom fi fericiți abia în veșnicie, ci deja am fost făcuți fericiți. Pentru că noi credem în ceea ce s-a întâmplat pentru noi în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în jertfa sa înlocuitoare, în sângele său sfânt, care a fost vărsat pentru tine și pentru mine. Și prin aducerea ca jertfă a trupului său și prin vărsarea sângelui său, El a făcut toate aceste lucruri. Pasajele din Scriptură care au fost citite despre revenirea Domnului și despre judecată sunt desigur de o însemnătate deosebită dacă le privim din punctul de vedere al învățăturii. Cine citește Matei 24, versetul 27 și privește cu atenție la revenirea Domnului, iar apoi în Matei 25, versetul 31, acela va constata că este vorba despre două veniri diferite. Una dintre veniri este ca un fulger pentru a lua adunarea mireasă. Și dați-mi voie să citesc în liniște ca să aveți o claritate deplină și în această privință. Matei 24, versetul 27. Căci așa cum iese fulgerul de la est și luminează până la vest, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Aceasta este una dintre veniri. Așadar, revenirea Domnului va fi ca un fulger care iese de la răsărit și străbate spre apus. El a fost văzut, a fost și nu mai este. Totul este trecut într-o clipă. Într-o clipeală de ochi s-a întâmplat totul, s-a terminat, a fost. Dar ceea ce citim aici, în capitolul 25, aceasta nu se termină atât de repede, nu. Când El, adică atunci când Fiul Omului vine în slava Sa și toți îngerii cu El, atunci se va așeza pe tronul slavei sale. Absolut nimic despre venirea ca un fulger și despre faptul că nu va mai fi acolo. Ci El va veni, se va așeza pe tronul slavei sale. Apoi toate popoarele vor fi adunate înaintea Lui. Și atunci El le va despărți așa cum un păstor desparte oile de capre. Este ceva cu totul minunat ca aceste două lucruri care vin foarte scurt unul după celălalt să le vezi separate în acest fel. Intervalul nu este prea lung, dar una este întoarcerea Domnului pentru răpire și aceasta va fi ca un fulger, într-o clipă. Pavel scrie și el despre aceasta, transformarea noastră, luarea, va fi într-o clipă. Am auzit-o destul de des. Așadar, următorul lucru care se va întâmpla va fi revenirea Domnului, transformarea celor care sunt încă în viață și învierea celor care au adormit în Hristos. Iar noi vom fi răpiți pentru a-L întâmpina în nori. Când El vine pentru răpire, atunci El nu vine până pe acest pământ. Atunci El nu are încă tronul aici, pentru a așeza sau pentru a-și începe domnia. Apoi vine întâi necazul, necazul cel mare. Iar după acest mare necaz, El va veni pentru a începe împărăția de 1000 de ani. Atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Acum el șade pe tronul Tatălui. Și știți asta. Trebuie să spun o dată foarte clar acest lucru, ca să nu mai apară nicio confuzie. Apocalipsa capitolul 3. Apocalipsa capitolul 3. Aici citim ultimul verset. Apocalipsa 3, versetul 21. Celui ce biruiește, acelui ai voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul lui. Cine are ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Aici, în Apocalipsa, ni se spune că Mântuitorul nostru s-a așezat pe tronul Tatălui Său. Iar tronul Tatălui este în cer. Când Ștefan a văzut cerul deschis și slava lui Dumnezeu, l-a văzut pe Iisus ca fiul al omului, la dreapta slavei lui Dumnezeu. Dar când Domnul va veni din nou, atunci el se va așeza pe tronul lui David. Acesta este tronul său, pentru a domni și a cărmui. Poate că ar fi important să luăm un număr de texte din Scriptură tocmai pentru această temă. Dar vă rog să luați aminte. Aici se spune, celui ce biruiește, acelui ai voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul lui. Când Domnul nostru a biruit, el a intrat în slavă și anume pentru a fi pe tron, ca să primească rugăciunile sfinților și să mijlocească și să intervină pentru noi. În Matei 25, și cred că ar trebui să fim atenți la ceva, și anume la necazul care va fi în acest restimp, dar aici este scris că atunci când Domnul vine, sau când Fiul omului vine în slava sa, și toți îngerii cu el, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Atunci toate popoarele vor fi adunate înaintea lui și el va separa unele de altele, așa cum un păstor separă oile de capre. Aici nu se vorbește nimic despre vreo înviere, nici măcar un singur cuvânt. Nu este scris nici că el va judeca persoane individuale, ci atunci popoarele vor fi adunate înaintea lui. Iar pentru aceasta trebuie să mergem la Isaia, capitolul 2, pentru a pune aceasta exact în cuvântul profetic. Isaia, capitolul 2, de la versetul 2. În zilele de pe urmă, se va întâmpla că muntele templului Domnului va fi așezat pe vârful munților și va fi înălțat deasupra înălțimilor. Și toate popoarele se vor îngrămădi spre el. Și multe popoare se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși învățătura și cuvântul Domnului din Ierusalim. Acum observăm ce spune în versetul 4, atunci el va judeca între popoare și va rosti dreptatea pentru multe neamuri. Și ele își vor făuri din săbii pluguri și din vârfurile sulițelor lor cosoare. Dacă mergem la profetul Ioel, atunci ei vor transforma mai întâi cosoarele în sulițe și plugurile în săbii pentru ultima bătălie. Citiți cu mine în profetul Ioel. Aici este scris, nu sunt deloc pregătit pentru asta, dar întotdeauna este cel mai bine dacă te preocupi imediat puțin cu tema. Probabil că ar trebui să fie aici, în capitolul 4. Da, capitolul 4, versetul 9 și 10. Ioel, capitolul 4, versetul 9 și 10. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri. Pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Adunați luptătorii antrenați. Să înainteze și să mărșăluiască toți oamenii de război. Prefaceți-vă plugurile în săbii și cosoarele în sulițe. Aici, de fapt, este foarte clar exprimat. Și știți că atunci când îi auzi pe dușmanii lui Israel, ei vorbesc despre războiul sfânt. Este adevărat sau nu? Întreaga lume arabă vorbește despre războiul sfânt. Iar pentru ei, războiul sfânt înseamnă înfrângerea Israelului. Și ei nu știu că Dumnezeu îi conduce de căpăstru, așa cum conduci un cal cu frâul. Este acel lucru pe care îl pui în gura calului. Și ei nu pricep că Dumnezeu conduce toate lucrurile în acest fel. Ei vorbesc despre un război sfânt în felul lor. Și nu știu încă nici în ziua de astăzi că cel sfânt va interveni într-adevăr în acest ultim război. Și că la urmă va deveni într-adevăr un război sfânt. Pentru că Sfântul lui Israel va pune capăt războiului. Dar se spune aici într-un mod foarte clar. Prefaceți. Dați-mi voie să citesc din nou, ca să fiu exact, Ioel 4, versetul 10. Prefaceți-vă plugurile în săbii și cosoarele în sulițe. Exact contrarul se spune apoi aici în Isaia 2. Și anume, și își vor transforma săbile în pluguri. Întâi de la pluguri la săbii și de la vârfuri de sulițe la cosoare, atunci mai întâi invers și apoi transformarea din nou. De ce? Pentru că acea luptă a avut deja loc. Nu mai este nicio nevoie să se facă o sabie dintr-un plug. Lupta, ultima luptă s-a încheiat. Așadar, săbile pot fi transformate din nou în pluguri, iar vârfurile de suliță în cosoare, pentru că lupta este deja în urma lor. Înțelegeți cu toții despre ce este vorba? Sau este nevoie să fie făcut și mai clar? Știți, în lucrurile de învățătură nu te poți grăbi. Nu se poate trece peste ele atât de repede. De asemenea, trebuie să reiese foarte precis și cu cea mai mare claritate la ce timp se referă. Și noi înțelegem totul foarte clar. Aici, în profetul Ioel, este vorba de ultima luptă. La fel ca în Apocalipsa 16 despre Armagedon sau în multe alte pasaje biblice. Vreau să mai citesc aceasta din Ioel 2, ca să știți că se referă într-adevăr la timpul din urmă și în ultima, dar o puteți citi singur în acest cuvânt. Doar că nu vreau ca cineva să nu înțeleagă pe deplin acest lucru. Trebuie să scrie undeva aici că se va aduna un popor de război, așa cum nu a mai fost niciun altul de la început. Trebuie să fie aici, în profetul Ioel. Puteți citi cu mine. Este o oră biblică. Nu devin nervos, nu vă faceți griji. Da, e chiar aici. Aici este. Ioel 2 de la versetul 1. Sunați din trâmbițe în Sion și suflați larmă pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci ziua Domnului se apropie. Da, este aproape. Zi de întuneric și de beznă, o zi de nor și de negură deasă, ca zorile se întinde peste munți un popor mare și puternic. Cum nu a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Așadar, este vorba aici despre ultima, cea mai mare luptă și despre cea mai mică țară din lume, despre micul Israel. Și când se spune aici, așa cum am citit deja în Ioel 4, faceți cunoscut acest lucru printre neamuri, pregătiți-vă pentru războiul sfânt, mobilizați războinice antrenați. Și aceasta vreau să vă spun. Când va fi vorba despre ultima luptă, nu vor mai trimite trupe pedestre și recruții, ci vor trimite într-adevăr pe cei antrenați, experții, eroii. Oh, nu ar fi deloc prea rău pentru mine să văd chiar de acolo de sus că Armata Roșie va fi acolo. Luptători antrenați, eroii, oamenii curajoși, ei ar trebui să ridice, ei ar trebui să vină. Nu cei care nu pot nimic. Cei care au mers cu toții până acum, cei care au fost împinși înainte. Acum ar trebui să vină cei capabili, adevărați experți. Ei vor trebui să vină acum. Cu armătura completă, după măsura corectă, după cum se cuvine. Și atunci Dumnezeu le va face un sfârșit. Am văzut Megiddo. Înseamnă tare. Este așa? Sau vale? Care dintre ele este? Sau câmpie? Am auzit totul. Unde este sora Analize? Ea a scris tot ce am auzit, așa-i? În ordine. Aici scrie plugurile în cosoare, iar săbile în pluguri. Și apoi observați valea lui Iosafat. E aceeași vale. Să se scoale popoarele și să se coboare în valea lui Iosafat. Căci acolo vreau să stau la judecată asupra poporilor păgâne din prejur. Puneți secera, căci recolta este coaptă. Știți că acest teritoriu, nu știu, frate rus, vă amintiți că acesta este foarte aproape de Carmel? Cobor de pe muntele Carmel și ești în valea lui Iosafat și în câmpia Megiddo. Vă amintiți asta? Este la o aruncătură de piatră. Da, de fapt, imediat după muntele Carmel vine această câmpie despre care citim aici în Biblie. Și dacă citim contextul care urmează, atunci aici scrie, puneți secera, căci recolta este coaptă. Din Apocalipsa citim același lucru. Puneți secera, căci secerișul este copt. Dar așa cum am spus, nu sunt deloc pregătit pentru aceasta. Și chiar n-ar fi trebuit să încep cu acest lucru. Dar știți cum este. Vrei să spui lucrurile imediat. Aici este deja Apocalipsa 14, Apocalipsa 14 de la versetul 17. Apoi a ieșit un alt înger din templu, din cer. Care avea și el o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din altar. El avea puterea asupra focului și a strigat cu glas tare către cel care avea seceră ascuțită cuvintele. pune secera ta cea ascuțită și taie rodul viței de vie de pe pământ, căci strugurii ei s-au copt. Atunci îngerul și-a lăsat secera să treacă peste pământ. A cules via pământului și a vărsat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Aici nu mai era vorba despre secerișul grâului, care va fi luat în slavă. Aici era vorba despre secerișul întregului pământ și de aruncarea lui în teascul mâniei lui Dumnezeu. S-ar putea citi apoi mai departe, apoi teascul a fost călcat în picioare afară în fața cetății și din teasc a ieșit sânge. Puteți căuta în Isaia 63 și în alte pasaje care vorbesc despre aceasta. Deci acest lucru este în contextul ultimei lupte, care va avea loc înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani. Și acolo Domnul va face dreptate multor popoare. Acum unul a luat pământul de la altul, unul cucerește pe altul, unul stăpânește peste altul. Atunci aceasta nu va mai fi așa. Domnul va pronunța dreptatea între popoare. Și toți vor fi foarte mulțumiți din momentul în care Domnul le va pronunța dreptatea. Dar observați foarte clar. Aici nu se spune că judecătorul se va așeza pe tronul său. Și atunci pământul și cerul vor fugi. Nu, acest lucru nu este scris aici în Matei. Aici scrie atunci împăratul. Iar împăratul are de-a face cu domnia, cu faptul de a conduce. Versetul 34, atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații tatălui meu, primiți ca moștenire a voastră domnia. Da, ce este domnia? Domnia înseamnă a lua parte la stăpânire în împărăția de 1000 de ani. Este sau nu așa? Absolut, nimic altceva. Care este pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Aici mai este oricum încă o altă taină, care ne este cunoscută din predicile fratelui Branham. Aici este scris în ultimul verset, unii vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți în viața veșnică. Noi știm că aici este scris cuvântul eon. Și un eon este o perioadă de timp, și anume de la începutul împărăției de 1000 de ani până la sfârșitul împărăției de 1000 de ani. Iar apoi vine învierea a tuturor. Și apoi este scris, moartea a dat morții, marea a dat morții, chiar și iadul a dat morții. Toți oamenii trebuie apoi să învie la judecata finală. Și atunci își vor primi destinația. În acel timp se va împlini ceea ce este scris în Apocalipsa 20, versetul 15. Și dacă cineva nu a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Da, a fost aruncat în iazul de foc. Apoi se spune chiar aici, aceasta este moartea a doua, și anume iazul de foc. Și dacă cineva nu a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Noi toți trebuie să înțelegem și ce este în Evanghelie. Este ca și în cărțile profetice, că într-un capitol sau într-un pasaj poate fi vorba despre 2 sau 3 lucruri diferite. Vă dau un exemplu din Matei 24. Aici ucenicii l-au întrebat pe Domnul când au stat cu el pe muntele măslinilor și ei spun, spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea și care este semnul revenirii tale și al încheierii timpului lumii? 3 întrebări. Când se vor întâmpla toate acestea? Că nu va rămâne piatră pe piatră și așa mai departe. Și când te vei întoarce? Când va avea loc încheierea timpului lumii? Apoi puteți citi de la versetul 9, atunci vor aduce peste voi necazuri grele și așa mai departe. Și apoi în versetul 14, și această Evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie tuturor popoarelor, și atunci va veni sfârșitul. Așadar, acest lucru arată deja spre timpul nostru. Când citim de la versetul 15, este arătat acest timp, absolut, fără nicio îndoială. Iată versetul 15. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, care a fost anunțată de profetul Daniel, stând în locul sfânt, cititorul să ia aminte, atunci credincioșii care sunt în Iudeea să fugă în munți. Cine atunci va fi pe acoperișul casei, să nu coboare mai întâi să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile însărcinate și de cele care vor avea de hrănit un copil în zilele acelea. Rugați-vă doar ca fuga voastră să nu cadă iarna sau în ziua de sabat. Vedeți despre ce este vorba. Noi, ca adunare, nu avem nimic de a face cu sabatul, nici cu iarna, nici cu vara. Și de asemenea, nici cu fuga. Aici este vorba despre Israel. Și ce s-a întâmplat? Cine îl citește pe Iosefus, unul dintre cei mai mari istorici, atunci când generalul roman Titus a început să înconjoare orașul, credincioșii din acea vreme au părăsit Ierusalimul și toate împrejurimile și au fugit în munții din Iudeea. Și niciunul dintre ei nu s-a uitat înapoi. Și niciunul dintre ei nu a perit. Toți au rămas în viață. Toți cei care au fost credincioși, pentru că au ascultat de cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Cititorul să ia aminte la acest lucru. Atunci credincioșii care sunt în Iudeea și așa mai departe trebuie să fugă în munți. Și asta au făcut. Au făcut acest lucru în momentul în care orașul a fost înconjurat în anul 70 după Hristos. Și au plecat toți credincioșii. Niciun credincios adevărat nu a pierit când Ierusalimul a fost făcut una cu pământul și sângele a curs până la porți. Nici măcar un singur credincios nu a fost printre cei care au pierit atunci. Și observăm că această realitate, într-adevăr, rugați-vă doar ca fuga voastră să nu cadă iarna sau în ziua de sabat. Căci va fi un timp de necaz atât de rău, cum nu a mai fost de la începutul lumii până acum. Și cine a citit istoria știe că într-adevăr a fost groaznic. Nu a mai rămas nici măcar unul. Totul a fost măcelărit în oraș, sub conducerea generalului roman Titus. Cu siguranță că am citit cu toții asta. Dar dacă citim mai departe, ne întoarcem iarăși la sfârșit, la timpul nostru. Dacă vor zice, este în pustie, este în cămări și așa mai departe, nu-i credeți. Și apoi vine cuvântul, căci așa cum iese fulgerul de la est și luminează până la vest, tot așa va fi și la venirea sau revenirea Fiului Omului. Vedeți lucruri diferite într-un singur capitol. Dar ele trebuie să fie corect înțelese și împărțite. Și apoi scrie imediat după, acum vă rog să observați, constatați lucrul acesta. Citesc din nou intenționat, din capitolul 24-27 și imediat trec pe pagina cealaltă. Căci așa cum iese fulgerul de la est și iluminează până la vest, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci unde este stârvul, acolo se adună vulturii. Dar îndată după acel timp de necaz, soarele se va întuneca și luna își va pierde strălucirea. Stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi zguduite. Citiți din pecetea 6 din Apocalipsa și veți vedea că este 100%. Se încadrează doar în perioada de timp de după răpire. Știm că primele patru peceți sunt pentru întreaga perioadă a adunării noului legământ. A cincea pecete, iudeii, cea de-a șasea pecete, necazul cel mare. Apocalipsa 6, versetul 12. Mai departe am văzut că atunci când mielul a deschis pecetea șasea, s-a făcut un puternic cutremur de pământ și soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna a devenit ca sângele. Stelele cerului au căzut pe pământ, așa cum își aruncă un smochin smochinele lui necoapte, când îl scutură vântul unei furtuni. Atât una cât și cealaltă. Totul se potrivește 100%. Trebuie doar să fie puse împreună în mod corect. Important este ca noi să stăm corect înaintea Domnului și ca El să ne poată binecuvânta și să ne poată pregăti pentru ziua revenirii sale și să putem merge cu El atunci când vine după ai Săi. Dar un lucru este sigur. Tot ceea ce este scris trebuie să se împlinească. De asemenea, cuvântul care a fost citit din Epistola lui Petru. Nu spun oamenii astăzi când vorbiți cu ei ceea ce a rostit atunci Petru prin Duhul Sfânt? Nu vă spun în față? Da, s-a mai spus deja atunci că Hristos va veni din nou. Și ei spun că totul rămâne la fel. Nu rostiți aceleași cuvinte pe care Petru le-a rostit atunci prin Duhul Sfânt? Absolut. Ele ies de pe buzele tale atât de exact cuvânt cu cuvânt. Cine dintre voi a experimentat vreodată acest lucru? Vorbiți cu necredincioșii și veți vedea că ei chiar fac acest lucru. Dar aici este scris, dar mai întâi trebuie să vă gândiți că la sfârșitul zilelor vor veni batjocoritori plini de batjocură. Nu este așa astăzi? Cine nu batjocorește astăzi? Lumea este plină de batjocoritori. Dar atunci ne este atras atenția și se spune, unde este făgăduita lui revenire? Doar de când au adormit părinții, totul rămâne așa cum a fost de la începutul creației. Acesta este răspunsul necredincioșilor, dar nu cel al credincioșilor. Dar Petru, condus prin Duhul, a putut să spună deja toate aceste lucruri. Pavel a putut să le spună. Și cu siguranță ei nu au scris doar pentru atunci, ci au scris pentru adunarea Domnului până la sfârșit. Iar noi cei care trăim acum, la sfârșitul zilelor, putem vedea privi înapoi întreaga împlinire până în timpul nostru. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea har pentru rugăciune, ca să-i mulțumim din inimă pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. El ne-a răscumpărat de la pierzare, ne-a încununat cu har și îndurare, ne-a descoperit cuvântul și voia Sa. El să ne dea har și putere să-L punem și în practică. Amin. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, pentru claritatea care vine din cuvântul Tău. O, Doamne, suntem atât de bucuroși, Doamne, că nu stăm necredincioși în fața cuvântului Tău, ci îl credem din toată inima. Poate că nu putem potrivi totul așa cum este corect, Doamne, dar, Doamne, noi îl credem, Doamne. Tu vei face totul minunat, o, Dumnezeule. Numelui Tău să fie adusă cinste, laudă, slavă și închinare pentru aceasta. Dar Tu nu ți-ai părăsit poporul Tău, Doamne. Nu, Tu te-ai descoperit poporul Tău, chiar acum în aceste zile din urmă. Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare claritate pe care ne-ai dăruit-o prin har și îți dăm numai Ție slavă. Știm că totul trebuie să se împlinească, Doamne. Doamne, tot ceea ce ai vorbit Tu, fie că este pentru poporul Israel sau pentru noi, o, Doamne, totul trebuie să se împlinească, Doamne, pentru că gura Ta sfântă a vorbit. Mulțumiri fie aduse Ție, laudă și cinste. Binecuvintează-ne pe toți acum, Doamne. Lasă-ne să stăm atât de deschiși înaintea Ta, Doamne, fie ca inima noastră să Te laude, Doamne, și să înălțăm numele Tău cel sfânt, căci Tu ai făcut lucruri mari pentru noi. Tu ești Domnul nostru. Tu ești răscumpărătorul nostru, Tu ești salvatorul nostru, Doamne. Tu ne-ai răscumpărat. Da, Tu ai făcut un legământ nou, Doamne. Doamne, Tu însuți ai intrat în spărtură pentru noi. Îți aducem mulțumire pentru aceasta, laudă și cinste, în numele lui Iisus. Amin.